รียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวโดยดังตรินถามจากที่ศึกษามานักจิตวิทยาบางคนกล่าวว่าความโกรธเป็นแรงขับดันให้กระทำการอย่างหนึ่งทำนองเดียวกับที่ซิกมุนฟรอยด์เคยกล่าวไว้ว่าการกระทำของมนุษย์ถูกผลักดันด้วยความรู้สึกทางเพศปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าความโกรธเป็นเรื่องสามัญที่มนุษย์ต้องมีแค่การควบคุมมันเพื่อแปรรูปความโกรธเป็นพลังงานกระทำการเช่นเดียวกับนักมวยจะมุ่งมั่นชกสุดแรงเกิดได้ก็ต่อเมื่อกระเฮี้ยนกระหือรือที่จะล้มคู่ต่อสู้หากไม่มีเชื้อของความโกรธเกลียดหรือความอยากเอาชนะใครเป็นทุนก็คงยากที่จะโค่นศัตรูสำเร็จคงใจอ่อนยอมให้อีกฝ่ายไล่ถลุงตัวเองแทนหากความจริงเป็นเช่นนี้จะแปลว่าแนวคิดเกี่ยวกับการระงับความโกรธไม่เป็นไปได้จริงกับการมีชีวิตในโลกหรือไม
่อาชีพบางอย่างต้องใช้โทสะหรืออาศัยความดุดันเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จจริงๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาที่มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้เป็นหลักและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกมชีวิตซึ่งหลายโอกาสจะเหมือนกับการแข่งกีฬาเราก็อาจมองได้ว่าความโกรธความใจร้อนความอยากได้อะไรอย่างรุนแรงนับว่ามีส่วนสำคัญขาดมันก็เท่ากับขาดพลังขับเคลื่อนไปสู่การได้สิ่งที่ต้องการตัวอย่างที่มักยกกันก็เช่นเด็กยากจนบางรายอาศัยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูกหยามน้ำหน้าจึงฮึดสู้ถีบตัวจากสภาพยาจกขึ้นสู่ความเป็นเศรษฐีใหญ่บางรายก็ใหญ่ระดับโลกเสียด้วยนั่นก็เป็นตัวอย่างของความโกรธที่มีแรงดันดุดน้ำพุพาขึ้นสูงทำให้ชนะในเกมชีวิตได้ไม่ใช่เรื่องสมมุติกันเล่นถ้าตอบเฉพาะโจทย์ข้อนี้ก็ต้องบอกว่าใช่ครับความโกรธเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตอย่างไรก็ตามทุกสิ่งเหมือนเหรียญที่มีสองด้านถ้าเรามองในแง่ที่มันเป็นคุณมันก็มีคุณอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าเล็งให้เห็นโทษมันก็มีโทษอยู่มากมายคุณคงเคยได้ยินว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งยังไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวเพราะอย่างไรโจรก็เอาไปแค่สมบัติเครื่องใช้แต่ไฟเอาไปหมดแม้แต่เสาเรือนเรียกว่าไม่เหลือที่ซุกหัวนอนไว้ให้เจ้าของกันเลยแต่คุณว่าไหมไฟไหม้บ้านสิบหนยังไม่เท่าไฟไหม้ตัวหนเดียวเพราะถึงศูนย์บ้านไปถ้าไม่ตายก็หาใหม่ได้เศรษฐีคนหนึ่งอาจมีบ้านให้เผาเป็นสิบหลังโดยเงินในธนาคารยังเหลือให้ปลูกบ้านใหม่อีกร้อยแห่งแต่ตัวตายเนี่ยหมดสิทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้อีกแล้วต่อให้เป็นเจ้าของบ้านร้อยหลังก็ต้องยกทั้งร้อยหลังนั้นให้คนอื่นหมดไม่รู้จะเอาตัวที่ไหนไปอาศัยในบ้านเหล่านั้นอีกแล้วแล้วไฟอะไรเผาตัวได้แบบหมดสิทธิ์หนีไฟชนิดเดียวในโลกที่ยังไม่มีเทคโนโลยีดับเพลิงใดช่วยระงับได้ก็คือไฟโกรธนั่นไงครับไฟโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้นที่ใจแล้วต่อให้วิ่งหัวซุกหัวซุนไปถึงไหนก็ไม่รอดต้องโดนเผาเกรียมหมดบางครั้งคุณอาจถูกเผาช้าๆให้ตายทรมานกว่าจะสิ้นลมต้องดิ้นพล่านเหมือนหมูในน้ำร้อนแรมปีเช่นอาฆาตพยาบาทใครแล้วหาทางแก้แค้นเอาคืนไม่ได้แต่บางคราวก็อาจตายแบบโป้งเดียวจอดเช่นโกรธเมียก็ยิงเมียแล้วกรอกปากตัวเองตามดังที่เห็นข่าวกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ต้องสาธยายมากในขอบเขตที่ใหญ่กว่านั้นไฟโกรธอาจเผาเมืองหรือล้างเผ่าพันธุ์กันได้เช่นที่ประวัติศาสตร์บอกเราว่าสงครามล้างโคตรล้างเผ่าพันธุ์นั้นหลายต่อหลายหนมาจากความโกรธของคนคนเดียวไฟโกรธของมนุษย์จึงได้ชื่อว่ามีฤทธิ์เหนือไฟฟืนและพิษร้ายทั้งปวงเพราะนอกจากมีสิทธิ์ทำลายตัวเองแล้วยังอาจลากผู้คนลงเหวมรณะไปด้วยได้มากมายเกินจะนับและหากนับเอาการทำร้ายตนเองขั้นสูงสุดจริงๆ มันไม่ใช่แค่การฆ่าตัวตายหรอกนะครับแต่เป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือทำร้ายพระพุทธเจ้ากล่าวคือถ้าลงมือสำเร็จก็จะได้ชื่อว่าก่ออนันตริยกรรมเต็มขั้นทันทีอนันตริยกรรมนั้นมีกิจเป็นการปิดกั้นสวรรค์นิพพานต่อให้บุญหนักขนาดไหนก็ช่วยให้รอดจากนรกไม่ไหวอย่างไรต้องลงนรกก่อนขึ้นมาเสวยบุญอื่นๆและแม้ชาติต่อจากนรกมีสิทธิ์เสวยบุญในภูมิมนุษย์สุดท้ายก็ต้องเสวยเศษกรรมเป็นการตายทรมานอาจถูกลูกตัวเองฆ่าอาจถูกโจรฆ่าหรืออาจถูกฆ่าด้วยวิธีประชาทันแต่อย่างไรก็ค่อนข้างแน่นอนว่าศพจะทุเรศอย่างอเนจอนาถสมกับที่เคยทำกรรมอันน่าละอายยิ่งยวดฆ่าได้แม้ผู้ทรงคุณใหญ่อย่างพ่อแม่หรือพระอรหันต์ก็แล้วอนันตริยกรรมนั้นมีสิ่งใดเป็นแรงขับเคลื่อนถ้าไม่ใช่ความโกรธการที่พุทธศาสนาสอนให้ระงับความโกรธนั้นประการแรกจึงเป็นไปเพื่อให้เราออกจากวงจรของการเบียดเบียนหมายถึงไม่ต้องก่อบาปก่อกรรมอันจะส่งให้ได้รับผลเผ็ดแสบประการที่สองเป็นไปเพื่อให้เราหลุดพ้นจากวงจรทุกข์หมายถึงไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อิโนอิเนกันอย่างนี้อีกสำหรับจุดประสงค์ประการที่สองของพุทธศาสนานี่แหละที่เป็นคำตอบโดยตรงสำหรับคำถามของคุณนะครับแม้ว่าโทสะอาจเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตชาวพุทธที่แท้ก็จะไม่เห็นค่าของโทสะอยู่ดีเนื่องจากมองอยู่ก่อนแล้วว่าชีวิตหนึ่งเป็นเพียงห่วงโซ่ของทุกข์ต่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของทุกข์อยู่ดีเพื่อที่จะตัดตนออกจากห่วงโซ่แห่งทุกข์อย่าว่าแต่โทสะอันน่าอึดอัดเลยครับที่เราต้องทำลายแม้แต่ราคะอันชวนรัดรึงก็ต้องทิ้งให้ได้แก่นสารสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นเรื่องพูดลำบากต้องเห็นให้ชัดตามลำดับว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษแล้วจึงยอมรับกันได้ในขั้นท้ายว่าสูงสุดแห่งโทษคือการติดอยู่กับกิเลสสูงสุดแห่งประโยชน์คือการหลุดพ้นจากกิเลสการไปสู่ความหลุดพ้นได้สำเร็จไม่ต้องอาศัยโทสะเป็นแรงขับดันแต่อาศัยปัญญาเห็นโทษของโทสะเห็นโทสะเป็นของร้อนของเหม็นเห็นโทสะเป็นของอื่นจากจิตเป็นของนอกจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นขยะการหวงโทสะไว้ในแต่ละครั้งคือความโง่เปล่าการเป็นอิสระจากโทสะต่างหากคือความฉลาด
กลับกลาย